días, amigos e amigas, compañeiros e compañeiras e demais xente que nos está a escoitar.
Dende o CEP Chaco Arce de Toén e para todo o mundo,
Radio Tarabela, a radio que todo trae, todo leva,
vai emitir un novo programa dedicado principalmente ás vacacións, ao tempo de lecer e ocio.
Comezaremos polas dedicatorias, seguiremos co tema central, as vacacións, coas achegas dos compañeiros e compañeiras que nos contarán como disfrutan eles deste tempo de lecer. Logo virá a sección de chistes, as novas da semana, o personaxe do mes.
¡Dedicatorias!
Ainda que o día do pai xa pasou, felicitamos a todos os papás, tíos, avós.
Queremos regalarlles estes poemas que escribiron os nenos e as nenas de segundo ciclo.
Querido papá, que sempre te enfadas e coa guitarra non paras, por favor, súbeme a paga. Non teño cartos e isto che regalo, un verso desde o corazón para que te sintas mellor. Papá, por favor, eu algo quero mercar, acompáñame xa ao centro comercial. A túa filla Alba, neta da túa nai, desexeche de corazón o mellor día do pai.
A miña poesía titileina ao meu pai. Querido papá, neste día tan especial regalareiche poemas. Espero que os leas. Todo o que me guste de ti, direicho agora. Como me gusta ir de compras contigo. Tamén me gusta como cantas, farme tanta gracia. É tan bonito que me recollas do fútbol. Falamos de cousas tan divertidas. Eres o pai máis divertido. Por favor, papá, deixa de fumar.
Para ti, papá, este día tan especial dedícocho a ti. Con todo o meu corazón queríache pedir que me pintes un cadro, xa que ti eres pintor que non sea do rei Ricardo.
Queremos felicitar en infantil a Paula, Hugo Gallego, Lucía e Candela. En primer ciclo a Adrián, Cristian, Diego e Rodrigo. En terceiro ciclo a Yaribel e Quique, que cumpriron anos neste mes de marzo. Felicitacións!
Como este programa vai sobre as vacacións e acabamos de estar de vacacións de Semana Santa, temos connosco varios invitados que nos van contar o que fixeron durante estes días.
Eu estive metida na casa. Como non para de chover, tiven que conformarme con ver as procesións de Ferrol e Viveiro.
Quererás decir procesións?
Bueno, pois iso, procesións.
Pero non des que estiveches na casa, non te entendo.
Claro, e que a tiven que ver pola tele.
Pois vaya, que divertido. Non che digo, eu coñezo alguén que nos pode contar algo das procesións. Hola, Lucía.
Hola.
A ver, conta, que sabes ti de procesións?
Pois, como non sexa que teñido a Sevilla a veras da Semana Santa.
E logo, como é iso?
É que o meu pai naceu elí e gustalle moito ir a velas, sobre todo a Macarena.
Son iguais que as de Galicia?
Bueno, son parecidas, pero hai moitísima máis xente.
Pois contanos, en que son diferentes?
Aquí hai sitios onde as imaxes teñen rodas e os nazarenos van empurrando. Pero en Sevilla, aínda que as imaxes sexan moi grandes e pesadas, son transportadas por costaleiros, que as levan apoiadas nos ombreiros, e alí tamén lle cantan a Virxen unhas cancións moi emotivas, que se chaman saetas.
Moitas grazas, Lucía, pola túa colaboración. Ata outra. Agora temos aquí a Miguel Cruz, que nos vai contar o que fixo durante a Semana Santa. Esperemos que sexa algo máis divertido que o que fixo Estela. Hola, Miguel.
Hola.
Contanos, pasáchelo ben estas vacacións de Semana Santa? Fixeches algo especial?
Quererás dicir Easter Holidays, and the answer is yes. I did something special. I visited London with my parents, my brother and some friends. Ai, perdoa, pero como acabamos de volver de Londres, teño inglés. Supoño que todo o mundo me entendeu, pero para as que non saben inglés, sí que fixen algo especial. Fun a Londres cos meus pais, meu irmán e varios amigos.
Iso parece interesante. Estiveches moitos días?
Estivemos unha semana e vimos moitas cousas.
A ver, conta, conta.
Pois mira, fomos a varios museos. A National Gallery, onde hai unha chea de cadros de moitos pintores diferentes. o Natural History Museum, onde vimos dinosaurios e outros animais, o Science Museum.
Que pasa? Que só visitas estes museos?
Non, no. Tamén fomos a ver o Big Ben, a Torre de Londres, a Ponte da Torre, o Palacio de Buckingham. E tamén fomos a ver o musical do Rei León.
Xa vexo que non parastes. E que foi o que máis che gustou?
Pois, o Big Ben e, sobre todo, a London Eye. Sabedes que? Pois é unha noria altísima que está cerca do Big Ben. Desde arriba vese todo Londres.
E o que menos?
Os museos, bueno, todos non. No Science Museum había moitos xogos divertidos. E no Natural History Museum había esqueletos de dinosaurios.
Moitas grazas, Miguel, por a túa colaboración.
Seguido coa temática do programa, os chistes son de viaxes, claro.
Isto era unha parella de pijos que acababan de casar. Eran tan pijos, que foron de vacacións nun cruceiro para o Caribe. O barco afundiu nun pantano cheo de cocodrilos e a muller dixo:
mira, Bajamari, hasta los salvavidas son de la cast.
Nun barco viaxaban un español e un inglés. O inglés cae auga e berra: help, help, help. E o español lille: gel non teño, pero si queres te podo prestar el champú.
Dous turistas están visitando as cataratas do Niágara. Un dos dous é americano e está un pouco farto do outro, que é de Francia e é un pouco fantasma e vai e dille: oes, a que en Francia non tendes unhas cataratas así? Non, pero temos un fontanego que podería aganxar en 5 minutos este escape de auga.
Seguimos con o noso programa dedicado ás vacacións e agora temos aquí a outra compañeira. Chámase Alba Rodríguez e vai nos contar a súa aventura particular.
Hola, Alba, cal foi esta aventura da que fala Martín?
Pois foi conseguir a Compostelana.
E iso que?
Non te enteres de nada. É o que che dan cando faz o Camiño de Santiago, verdade?
Sí, iso é. É como un certificado de que fuches de Santiago. Pois eu teño ido moitas veces a Santiago, en coche, en tren, en bus.
Iso non vale, tes que ir andando, polo menos tes que recorrer 100 kilómetros. Bueno, tamén podes ir en bici ou a cabalo.
E onde empezastes a camiñar?
En Sarria, que é un pobo da provincia de Lugo.
Por onde pasastes?
Por Porto Marín, Arzúa, Palas de Rei, Melide. En Melide comín un pulpo que aínda estou chupando os dedos canto o recordo.
E cantos días tardaste sen chegar a Santiago?
Pois tardamos 6 días. Cada día erguíamonos ás 6 da mañá e caminábamos uns 20 kilómetros. Só pola mañá, pola tarde descansábamos.
E onde dormíades?
Nos albergues.
E levabades moito equipaxe?
Cada un levábamos unha mochila con algo de roupa e un saco de dormir, o máis necesario, porque se vas moi cargado case non podes camiñar.
É unha experiencia que recomendarías?
A pesar de ser esgotador, sí, é algo que recomendaría a todos. Cando rematei, sentíme tan orgullosa, emocionéme tanto a recoller a Compostelana que case se me saltan as lágrimas.
Gracias, Alba, por estar aquí connosco.
Despois do que nos acaba de contar Alba, estáseme acordando un chiste. A que non sabes en que se parece o oeste americano a unha silla?
Pois non.
En que o oeste está Kansas City e a silla, por si te cansas.
Jo, que malo.
O personaxe do mes.
Raúl é un neno da nosa clase que foi seleccionado para xogar coa selección galega de fútbol sala.
Contanos, Raúl, cantos anos tes?
Teño 9 anos.
E como é que xogas coa selección galega de fútbol sala?
Seleccionáronme.
Como fan para elixir aos xogadores?
Elíxenos de diferentes equipos.
Claro, porque ti normalmente en que equipo xogas?
No pabillón, xogo de dianteiro e ás veces de defensa, pero habitualmente son centrocampista.
Metes moitos goles?
Bastantes.
E como facedes para adestrar se xogades en equipos diferentes?
Adestrámonos xuntos varias veces, en Sada, en Santiago, en CEA, e xogamos torneos. O último torneo foi en Málaga. Xogamos contra a selección de Andalucía e gañamos. Ademais, tamén nos deron a copa ao equipo que xogou máis limpo.
Ah, pois iso está moi ben. E tamén xogas no equipo do colexio, verdade?
Sí, este ano foinos moi ben. O outro día xogamos a final interprovincial en Maceda e quedamos campións.
Bueno, Raúl, pois noraboa polos teus éxitos. Tes algunha recomendación para os nenos que te están escoitando? Que dirías?
Que practiquen moito deporte, que é moi saudable e é o que precisa o noso corpo para medrar.
Gracias, Raúl, por facernos esta agradable visita.
E despois de escoitar a estes compañeros e compañeras, preguntaredes vos: pero, nesa clase todos fan estas actividades en vacacións? Todo o mundo ten uns pais que os levan de viaxe ao estranxeiro? Todo o mundo ten uns pais aos que lles dá para por camiñar polo mundo adiante? Pois non.
Tamén hai xente que fai cousas máis normales. Non estou dicindo que estas actividades que nos contaron non sexan normales, pero, bueno, que tamén hai xente que aproveita os días libres para ler, ir ao cine, xogar cos colegas, andar en bici...
A ver, quen nos quere contar máis cousas?
Eu, son Daniel.
E ti que fixeches?
Montar en bici, xogar ao fútbol cos amigos...
Ti es dos meus, conta.
Pois xuntábamonos no campo da festa e xogábamos partidos de fútbol ou de tenis. Tamén facíamos carreiras de bicis.
Ves, como a min, xa pensaba que era un bicho raro.
Mais nos quere contar algo?
Eu son María.
E cal foi o teu plan para estas vacacións?
Pois eu fixen moitas cousas, pero o que máis me gustou foi que fomos ao cine.
Home, o cine é interesante. Bueno, depende da película, claro, pero...
Bueno, é que eu fun ver a película Avatar en 3D.
E iso que é?
Pois tens que poñer unhas gafas especiais e ves a película en 3 dimensións. É como se te puideses meter entre os personaxes, ou como se eles saíran da pantalla.
Que interesante! E podense ver en todos os cines?
Non, por agora en Ourense. Só hai un cine no que se pode ver. Está en Leiro.
Pois haberá que ir ali para vivir esa experiencia.
Grazas, María. E agora as novas da escola.
Idevos preparando para o día 23.
E logo, que pasa?
Que é o día do libro. E como todos os anos, mercadiño.
Ide preparando os libros que queirades intercambiar cos vosos compañeiros e compañeiras.
Xo, que logo seguro que se vos esquece algún.
Outra cousa, os e as de terceiro ciclo que recorden que o venres van de camiñata aos castros de Trelle. Non esquezades traer unha gorra e calzado cómodo.
Próximo programa contaremos coa presenza de algún dos participantes nesta andaina que nos darán información detallada de todo o que viron.